барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 13 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Теннесі Ерні Форд, Пітер Гебріел, Макс Леонідов, а так само гурти The Monkees, Rainbow, Rollins Band, Foreigner, New Order, The Annihilator. Долучайтеся. 13 лютого 1919-го народился Теннесі Ерні Форд, американский спевак, зорка жанров кантри и госпел. Его самый знакомитый хит «Sixteen Tones», кавер на песню Мерла Тревиса, у 55-м годе провел 10 тыдняв на першем месте кантри-чарта Billboard и 8 тыдняв на першей позиции поп-чарта, и до гэтага часу застается классикой так званых песень працоўнага класса.
People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my suit. You rode 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dim. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other still. If the right one don't get you, then the left one won't beat you. 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. Fighting in color on my middle name. I was raised in a kingbrick by an old mama line. Can't know how to woman make me walk the line. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычный календар сёння 13 лютага. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Пітер Торк, американскі музыка ды акцёр, найбольш вядомы як клавішнік і бас-гітарыст гурта The Monkees. Гэты калектыў быў сабраны ў 65-м годзе тэлеканалам NBC для здымак у аднайменным тэлесерыяле пра будні сучаснай рок-каманды, узорам для якога паслужыў фільм «Бітлз. Вечар цяжкага дня». Створаныя першапачаткова з мэтай удзелу ў тэлесерыялах, The Monkees здабылі поспех, выкарыстаўшы ажыятаж вакол так званага брытанскага уварвання, нават сталі амерыканскім адказам Beatles.
Place to hide. The grass is always greener growing on the other side. No time,
no time, no time,
no time
all.
For you.
No time, no time at all.
I got no time, oh, baby. Got lots of better things to do.
No time,
walk on George
no
Ringo
time
one time.
No time, baby, got lots of better things to do. No time, no time.
said again, I can't believe it's real. No time,
no time, no
I got
time.
No time for you.
No time, no time.
I got no time, baby. Lots of better things to do.
No time, no time at all.
And to your dinner, you don't seem to make no sense. Never mind the furthermore, the plea of self-defense. No time,
no time, no time.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 лютага 1950-га нарадзіўся Пітер Гэбрыэл, брытанскі музыка ды аўтар песень, пачынаў кар'еру вакалістам, флейтыстам і перкусіяністам гурта «Дженесіс», затым пачаў паспяховую сольную кар'еру, быў прадзюсарам вялікай колькасці запісаў этна-выканаўцаў, да таго ж вядомы сваёй гуманітарнай дзейнасцю. Нягледзячы на пазнавальнае імя і досыць зорны статус музыкі, дзве першыя ягоныя сольныя кружэлкі не карысталіся вялікім попытам. Прарыў здарыўся толькі пасля трэцяга альбома, які меў гучны поспех як у Брытаніі, так і ў Штатах.
Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Shit.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Пітер Гебрыэл, 13 лютага 50-га нарадзіўся Роберт Дэйслі ці Боб Дэйслі, аўстралійскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст, стыль якога больш арыентаваны на хард-рок і хэві-метал, але Дэйслі таксама працаваў і ў іншых кірунках, такіх як рок-н-рол ды блюз. Пералічваць усе гурты ды праекты, ў якіх пабываў Боб Дэйслі, а таксама выканаўцаў, з якімі ён працаваў, можна да раніцы. Назаву бадай самых вядомых: Манга Джэрі, Рэйнбоу, Блэк Сабат, Озі Осборн, Юрай Хіп, Гарі Мурды, Інгві Мальмстен. Прапаную узгадаць адзін з рок-н-рол гімнаў у выкананні Рэйнбоу, вядома ж, з бас-гітарай Боба Дэйслі. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 лютага 1952-го нарадзіўся Эд Галіарді, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны бас-гітарыст гурта Foreigner, то бок быў адным з заснавальнікаў каманды. Працаваў там да 79-го года, запісаўшы з Foreigner два першых альбомы: аднайменны Foreigner 77-го і Double Vision 78-го года. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 лютага. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Пітер Хук, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, заснавальнік і суаўтар большасці кампазіцый гуртоў Joy Division і New Order. Па сутнасці, New Order – гэта творчы працяг Joy Division пасля таго, як лідар калектыву скончыў жыццё самагубствам. Узяўшы новае імя, New Order працягнулі развіваць стылістыку Joy Division, аднак неўзабаве іх меланхалічны пост-панк змяніўся пробамі ў электронна-танцавальнай музыцы. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 лютого 1961-го народился Генри Роллинс. Соправдное имя Генри Лоуренс Гартфилд. Американский музыка, вокалист, автор песень, директор гукозаписывального лейбла, артист у жанры spoken word, публицист, автор книг у жанрах проза и поэзия, теле- и радиоведучий, а так само актер. Наибольшую ведомость отримал як фронтмен гуртов Black Flag и Роллинс Бэнд.
Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой. 13 лютого 1962-го народился Максим Леонидов, музыка, спевак, актер, поэт и телеведучий. У 83-м годе стал одним из основальников популярного бит-квартета «Секрет», який профессийно начал выступать с 85-го года. После сыходу с гурта у 90-м Максим Леонидов начал сольную карьеру. Ягоный коллектив «Хипо Бэнд» был заснованы у соковику 96-го. У травня того же года отбылся их первый концерт.
Я доктор философии, выходит мое дело труба. Доктор философии, выходит мое дело труба. Я не вижу закат, я не вижу рассвет, но зато я знаю все о движении планет. И я несу свои книги, как гири в обеих руках. Пока я был студентом, мне еще можно было помочь. Но я поверил тем, кто были мертвы. И я крыс этот мусор под видом халвы. Меня учили, что знание день, а не знание ночь. И лишь одну задачу мне никак не решить. И лишь один вопрос, зато самый важный. Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить,
процитировать тысячи правильных слов. Я могу процитировать тысячи правильных слов. К примеру, ты меня спросишь, есть любовь или нет. Я отыщу нужный файл и тут же выдам ответ. Но алмаз моей жизни спрятан в мусоре снов. И лишь одну задачу мне никак не решить. И лишь один вопрос, зато самый важный. Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, то почему мы страдаем от жажды? Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, то почему мы страдаем от жажды? Не бери меня, сестренка, не бери меня с собою гулять. Не бери меня, сестренка, не бери меня с собою гулять. Ведь там, где солнце поет в тяжелых каплях росы, я вижу лишь
снежный лес, типичный для средней полосы.
Боюсь, мой случай безнадежен, мне придется себя расстрелять.
Программы «Чарговый день на родину», бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 13 лютага 1982 на могілках у Оранж Парк, штат Фларыда, з магілы галоўнага вакаліста Лінерд Скінерт Роні Ван Занта быў выкрадзены надмагільны помнік вагой у 300 фунтаў, гэта амаль 140 кілаграмаў. Праз два тыдні фрагменты магільнага камня былі знойдзеныя паліцыяй у высушаным рэчышчы. 13 лютага 1966 нарадзіўся Джеф Уотарс, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Анніхілятар». Да таго ж, у такі ж дзень 1976 нарадзіўся Дэйв Падден, які працаваў у шэрагах «Анніхілятар» як гітарыст і вакаліст з 2003 па 2014 год. Штосьці з гэтага перыяду мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!
Well, I've had the taste of glory. open fire.